Příjemné dobré dopoledne. Hezké dobré dopoledne vám všem, kteří jste si naladili Český rozhlas 2 Praha. Takhle vás zdraví vyprodané pražské divadlo u hasičů, a to proto, že v přímém přenosu opět po týdnu začíná Tobogán. Od mikrofonu vás zdraví Aleš Cibulka. Dobré dopoledne. Se musím přiznat, že včera mi volala jedna moje kamarádka. Ona občas přijde sem do Tobogánu, pravidelně poslouchá a chtěla vědět, jestli má přijít, tak mi volala, říkala, prosím tě, co tam máš za téma zítra. A já jsem říkal, ale doktoři. A ona se tak zarazila, říká, doktoři? Už i vy, teď vy jste bývali zábavnej pořád. Teď je to všude, teď, takže prosím vás, ano, dnes lékařské a doktorské historky, ale jejich platy a to, jestli zůstávají nebo odcházejí, mě vůbec zajímat nebude. Prostě jsem si na papír napsal některé své problémy a pozval jsem si sem lékaře, abych je nemusel řešit v ordinaci, je mi líto těch 30 korun. Pokud i vy máte, prosím vás, nějakou takovou, neduhu, nějakou nemoc. Potom to vyřešíme, protože otevřeme tady hned 3 ordinace tady v divadle u hasičů po skončení, takže si připravte, těch 30 korun budu vybírat já. První ordinace, tak to bude ordinace, kde bude paní doktorka Kateřina Cajdhamlová. Příjemné dobré dopoledne. Posaďte se u nás, paní doktorko. Mimochodem, paní doktorka bude samozřejmě ordinovat v bufetu, bude hned kontrolovat, co si budete kupovat, nebo ne?
Ne.
Ne. Jak to děláte? Vy jste naprosto v tom nejlepším slova smyslu zbláznila český národ. Velká odměna pro vás bude, stalo se mi v jedné restauraci a říkal jsem si, až se uvidíme, tak vám to musím odvyprávět. Manželský pár, oba tedy těžká nadváha, a ten manžel vybíral dlouze v tom jídelním lístku a potom si dal nějaký knedlík se zelím a se vším a ona mu říkala, Karle, ty si dáváš tohle? A on říká, mám na to chuť. A ona se na něj podívala a řekla mu, přijde na tebe Cajdhamlová. Čili vy jste něco jako děti straší čertem, nebo tak přijde, a já si na to vždycky vzpomenu, vždycky, když otevřu ledničku, si říkám, tady by toho moc nezbylo.
To je od vás velmi hezké, že na mě myslíte. Já jsem si říkala, proč mám poslední dobou takovou škytavku.
Ano, to tak to jsem já. Ne, vy jste ve skutečnosti velmi milá dáma. Vůbec nic jste nám tady nevyhodila tady v divadle k jídlu. Čili působíte takhle na lidi.
Ano, jasně, to je úloha toho pořadu, protože já jsem ta, co vyhazuje z lednice. Zajímavé na tom je, že mě různě lidi třeba se ptají na ulici, přijdete nám taky něco vyhodit z lednice? A já vždycky říkám, no, pokud se přihlásíte do pořadu, tak asi budu muset. A oni jako, ale podívejte, já jsem tlustej, mně se to líbí. A já říkám, to je fajn, to máte dobrý. Jak jste říkal, že tady bude otevřená ordinace, já jenom chci upozornit, každý, kdo chce být vyšetřen, se bude muset svléknout.
Proto tady většina z nich je, kde jinde se mají slíkat teď v zimě. Někteří se přišli ukázat jenom.
Ano, přesně tak. No, co ještě bych vám tak řekla? Možná to, jak jste nám říkal, že nemáme takhle dole, tak já pořád myslím na to, že vlastně mám chuť takhle přijít ten mikrofon. Víte, pan Cibulka říkal, že to se nesmí dělat, protože v tom rozhlase to strašně zní nepříjemně.
Počkejte, teď posluchači u rozhlasových příbačů vůbec nevědí, o čem hovoříte a říkáte, že nesmíte třít dole. Hovoříme, to musíme vysvět, vy tady v divadle to vidíte, ale já jsem upozorňoval, radili jsme se vlastně s panem doktorem Uzlem, on je sexolog, a já jsem říkal, že někteří hosté, hlavně dámy, jednou rukou drží mikrofon a druhou rukou ho
hladí.
Hladí, děkuju. A paní doktorku to tak zaujalo, že hladí sotva přišla, tedy tak vy se mě chyťte třeba, nebo mi dejte, nebo se chyťte toho křesla.
Ne,
vás to...
vy jste mě totiž naprogramoval, protože vy jste říkal, nechytejte dole ten mikrofon.
Ano.
Místo, abyste řekl to pozitivní, čili držte ruce někde jako daleko od mikrofonu.
Ano.
Takže já jsem naprogramovaná, přišla jsem a...
prostě. Ale tak, abyste to měla jednodušší, máte zatím vedle sebe prázdno, já pozvu další hosta, můžete hladit jej.
Sexuologa.
Jeho, ano, ne, sexuologa. No, řekněte si, jestli chcete, kterého z nich chcete hladit. Koho mám pozvat dřív, víte?
Ne, prosím pěkně, aby mě přivedl na jiné myšlenky.
Ano, ano, tak přicházejí hned dva doktory, abych to nezdržoval. Jan Pečina a Radim Uzel. Příjemné dobré dopoledne. Ano, Honza Pešina usedl vedle paní doktorky, ta se zbavila mikrofonu. Teď už můžete dělat cokoliv. Teď, jak nemáte ten mikrofon, tak se laskejte. Ty ses tak chopil, Honzo, mikrofonu, jako že si chtěl něco říct hned na
Aleši, já musím, já nejsem Honza, já jsem Jirka.
Ale podívej, že tady mám, no, ano. Tak paměť to, už mi tak
to asi spletla produkce, no. Jak tak na to koukám, protože ono je to i na plakátech. Nicméně já jsem se
že
přišel...
Že to je na plakátech?
Ale to není podstatné. Hele, Honza nebo Jirka, to je jedno.
Ale bejval si Honza.
Ne, nikdy jsem nebejval Honza. Teď jsem z toho trochu Honza Janek, trochu.
Ano. Já vám všem budu říkat, pane doktore, doktor seš?
Mám doma diplom, ano.
Ano, ano, ano. Pane doktore, vy jste Radim...
Ano, já jsem Radim.
Ano, ano.
A taky
ano.
Doktor.
Teda. Ano. Co byste poradil tady, paní doktorce? Hned jste viděl, hned bych určil diagnózu, protože ledva přišla laskala.
Radit, já jenom s hrůzou jsem sem šel, protože já jsem se dozvěděl příšerné věci, že existuje módní policie. Mě říkala Uršula Kluková, že ona už má strach třeba vylíst vůbec z baráku, protože pořádku, že ji jako zatknou. Jako. A teď už jsem viděl, že ještě existuje potravinová policie, no tak už jenom chybí sexuální policie, teda opravdu.
Žež to by nás zavřeli nevím, všichni, jak jsme tady.
Všichni budeme zavřený, samozřejmě.
A co byste kontroloval, pane doktor, že byste...
No právě jsem o tom teďka intenzivně začal přemýšlet, než ten pořad skončí, tak na to přijdu.
Že byste možná chodil po sídlištích, víte, večer? Mohl byste chodit jako paní doktorka Cajdamlová, tady nevím, co byste vyhazoval z té domácnosti.
No, ale já si myslím, že by bylo co vyhodit.
To by byl, myslím, velmi sledovaný televizní
ano,
pořad.
No, zcela ano, určitě.
Ale je mi líto, víte, teď půjdou telenovely. Teď půjdou telenovely, na sexology nejsou peníze.
Ano.
Honzík zase se chopil mikrofonu.
Maminko, prosím tě, jestli to posloucháš, budeme muset něco udělat s rodným listem. Ode dneška jsem Honza.
Víte?
Nicméně, promiňte, paní doktorko, já jsem jenom chtěl říct k té módní policii. Já jsem byl teď někde v zahraničí a koupil jsem si kalhoty, musím se pochlubit, kalhoty 48. A já jsem, než jsem odjížděl do toho zahraničí, tak jsem měl pořad s paní doktorkou Cajdhamlovou, bylo to nedělní dobré jitro. A já po těch zkušenostech jsem si říkal, co já bych to řešil, módní policie. Jirko, slušej ti, kup si dvoje. A koupil jsem si o dvě čísla větší, 50, to proto, abych neměl problémy a nemusel se rozhodovat, co si dám k obědu, jak se najím, protože já s paní doktorkou vždycky, když takhle sedíme na takových besedách, tak ona říká, jak se má správně jíst a já trochu tomu kontruji a ukazuji lidem, jak se má správně péct vepřové koleno.
Kolik, prosím tě, jenom se za kolik měříš?
185 ráno a 183 večer.
Ano, tak to jsme zhruba, tak se a kolik vážíš?
No, 102, já jsem na hranici.
Počkej, ty máš nad 100 kilo, jo?
Já už jsem profesor, už nejsem docent.
Je, tak to je dobrý a já teď žiju v tom, že jsem tlustej už asi 14 dní, když jsem se viděl nedávno a to teda, to jsme udělali radost, hned tak řekl, ty 50, se říkal, ty mám na zahradu, když potřebuju pohodlně.
Prosím pěkně, všichni diváci tady v divadle u hasičů pana doktora Jiřího Pešinu vidí.
Ano.
To je sošný muž, plný svalové hmoty. Zatímco vy, pane Cibulko, vy jste hubeňor, který tedy svalové hmoty úplně od pohledu mnoho nemá. Takže to, že pan doktor váží 100 kilo, my nevíme, kolik na něm je svalů. A teda já bych řekla, že hodně. Vy jste sportoval, že jo, pane doktore? Ještě pardon, než odpovíte na otázku, co se týče teda Honzy a Jirky, tak já jsem z toho měla fakt trauma, protože já jsem si říkala, no já jsem si myslela, že pan doktor se jmenuje jako můj otec. Ale teď zjišťuju, že on se jmenuje jako můj syn. Já vám doporučím...
Váš syn se jmenuje Jan Pešina?
Ne, teď. Jenom...
Jenom, já si to tady radši přepíšu, ale vy jste Cajdhamlová. To říkali v televizi.
Prosím, prosím, já hovořím o křestní jménu, vy jste ano. Nesplet příjmení.
Ne,
ale jenom chci říct, já to mám jednoduchý, protože já si, jako když si nepamatuju, jak se třeba jmenuje pacient a on si přeje, aby se mu říkalo křestním jménem, tak já mu říkám Pepo. Nechtěl byste nám všem říkat Pepo?
Ale to by se mi docela líbilo.
No, fajn. Mě můžete Máňo teda.
Máňo. Pepa si vzal mikrofon a to je jednodušší. No, já bych to rovnou zavedl v tobogánu rovnou.
Já se velmi omlouvám, protože mě to evokovalo jednu historku, kterou jsem slyšel od pana profesora Jaroslava Blahoše, který vyprávěl, když si v mládí, když měli hodně pacientů a chodili k ním do ambulancí a oni si nebyli schopni pochopitelně zapamatovat jméno ani příjmení pacienta, tak to řešili krásnou fintou společně se svými kolegy, protože přišla milostivá a samozřejmě chtěli oslovit jménem, tak říká, milostivá, prosím vás, připomeňte mi vaše jméno. A ona říkala, Nováková, ale to já přece vím, já se ptám na vaše křestní jméno.
Tak, To je dobrá finta. Já jenom jsem chtěl vzdát hold paní doktorce, že když tady probírala ty svalové hmoty a ty obezity a tohle, takže šetrně mě vynechala. Já jsem jí chtěl poděkovat, protože teď byl porovnáván tedy jaksi ta svalová hmota pana Cibulky a zde přítomného Jiřího. Samozřejmě.
A proč ukazujete na Pepu?
Ale pane doktore, víte, proč já jsem to porovnávala takto? Protože tady pan Cibulka si začal. Jo, on začal o těch kilech. Že jako snad pan doktor
Máňo, já jsem vám udělal tak krásný úvod.
Ano.
Mýval jsem vás rád.
Ano.
Teď, kdyby mi měla ruka upadnout, už si ten váš pořad nepustím. Protože takhle já před některými posluchači tajím, jak vypadám. A vy jste teď řekl, co jste to o mě řekla, že jsem nějaký...
Hubeňor.
Hubeňor. Mám si rozepnout košily a ukázat vám...
Svaly.
Svůj pekáč buket?
No, ukažte.
Aleši, abychom neviděli tu podprsenku, hele.
To naráží na náš pořad s panem doktorem Uzlem. No, já jsem si myslel, že si budeme povídat tady celkem se vzdělanými lidmi. Ne. Urážky už ve 11:45. Paní doktorko, a teď se opravdu teda soustřeďte. Já tady mám před sebou deci bílého vína a paní doktorka před chvílí nenápadně se napila a odsunula ji ode mě prakticky na druhou stranu stolu, že už ani to nesmím, pak jsem bez té svalové hmoty, nebo...
Ne. Vy jste si začal, protože jste tady panu Pepovi? Řekl, že má prostě vysokou váhu.
Ano.
Ale kilo svalů, kilo tuku, kilo vody, to všechno váží stejně. Ono to vypadá různě.
Ano.
Takže já jsem jenom našim posluchačům... Kilo mozku, přesně, to taky vypadá jinak. Takže já jsem našim posluchačům jenom chtěla udělat tu představu,
ano,
že vy jste vysoký štíhlý.
A tam bych končil, proč zatímco... ty svaly už jste nemusela říkat, vysoký štíhlý stačí.
Ano, hubený. Zatímco pan doktor je vysoký a dobře stavěný. A to, že má 100 kilo, znamená, že asi hodně cvičil. Já nevím, dělal jste nějaký sport, pane doktore?
Tak já, protože pocházím ze sportovní rodiny, tak pochopitelně od malička jsem se věnoval sportu a do současné doby sportuju, když hraju stolní tenis, už to není sice na ligové úrovni, ale pořád je to nejvyšší pražská soutěž. Ale promiňte, ještě k těm jménům, když mi říkáte Honzo, Jirko, nebo Pavle, nebo nebo
Pavle, Pepo, jsem ti ještě neřekl, ale můžu, jestli to si
řekni. Mně je to v podstatě úplně jedno, protože všechno je to dobrý, pořád to jsou mužská jména. To horší je, když jdu po ulici a lidi na mě volají, hele, tamhle jde pan doktor Marie.
Marie, to je ta figurína, ne, no, figurína, taková ta dáma, co jí máš v té ordinaci. Nepletně dalšími jmény. Pepa sexuolog se hlásil.
Ano, Pepa jenom chtěl říct, že jak to tady byla porovnávána ta kila, takže ohleduplně byla vynechána dámská část populace samozřejmě, protože oni jsou úplně těma kilama zblblí všichni. Teď si představte, otevřete kterýkoliv časopis a okamžitě hned redukční dieta.
Ano.
Prostě to je takový nějaký celonárodní hobby, poslyšte.
A přitom je to...
Vyhazování věcí z ledničky, to vám odpustím, že ano, ale zblbnout národ, že všichni teda jako se honí za ztrátou kil.
Víte, ale to je právě hloupost, protože to, proč jsou lidé obézní v dnešní době, to je hlavně nedostatkem pohybu. Jenom si uvědomte, já jsem teď cestou sem hovořila s panem taxikářem o tom, že prakticky nejsou fronty. Jediné fronty jsou v divadle u šatny a u občerstvení.
Jinde na dámských záchodech taky bývají dost.
No, v divadle, ano. Ale my jsme vyrůstali na frontách a my jsme navíc neměli supermarkety, čili každá z nás vzala dvě tašky a hezky šla tu túru a všude slyšela, to nemáme, čili i sebeovládání bylo jako docela výrazné. No a občas jsme utíkali za tou tramvají, ta nám ujela, tam jsme naskakovali, jestli si ještě vzpomínáte. Já jsem hodně stará, takže já jsem ještě jezdívala na těch tramvajích, co měly plošiny, tam se dalo naskočit, čili to bylo úžasný a my jako děti, my jsme opravdu od rána do večera byli v pohybu. Měli jsme těžké tašky na zádech. Čili to, že jsou plné časopisy redukčních diet, odpovídá tomu, že my máme každý z nás minimum pohybu. Tedy každý z vás. Dvou, pane Cibulko.
No, pozor, já nechci nějak šťourat, ale když jste teď začala a kritizujete tady ten nedostatek pohybu, tu historku jste začala tím, že jste si o tom ráno povídala s taxikářem. Jo, že jste ráno nenaskočila na plošinu a nepřijela.
víte, ona je velká smůla. Když máte dvě tašky a ještě dceru, no tak jako je to takové těžké běžet za tramvají. A navíc přece jenom, já už jsem líná a podívejte, já mám vysoké podpatky a s tím se jako fakt blbě chodí. A to jsem si vzala čistě kvůli vám, protože jsem v divadle, říkala jsem si, uvidíte mi na nohy, tak musím mít jako nějaké pěkné podpatky, že jo? Víte? No a pánové to vůbec nemusí řešit, takže ty můžou běhat úplně klidně a já, když prostě jdu na něco oficiálního, musím mít ty vysoké podpatky, protože vy jste to říkal, 1,85 m, tady 1,83 m, pan doktor Uzel je taky.
1,80 m.
No vidíte.
A ráno teda.
Ano, a já ráno se svými 165 centimetry, prostě já bych tady jako úplně zapadla. No tak prostě jedu taxíkem. Hezká výmluva, vidíte?
Hezká výmluva, já to taky tak budu říkat. Budu sice muset kvůli tomu začít nosit podpatky, ale... Teď jenom mě napadlo, paní doktorko, vy máte opravdu nádherné kozačky, ale sedíte za stolem. Tady někteří diváci vůbec, já ten stůl možná šoupnu kousek, aby bylo vidět, hlavně rozhlasoví posluchači teď. Ano, to jsou... Na vlnách Českého rozhlasu je Praha kozačky paní doktorky Cajdamlové. Samozřejmě i dnes se tady bude v tobogánu hrát a zpívat. My jsme hledali někoho, kdo by k tomu našemu dnešnímu tématu měl co říci, proto jsme chtěli nějakou zpěvačku nebo zpěváka tak jako značně schátralého, který s rukou lékaře prakticky nevyjde. Nepřeberné množství v českém showbiznisu. Ne, vážně, je to... Já jsem říkal, že vy všichni máte titul a on mi před chvílí odzbrojil tím, že on taky, protože je taky doktor. Milan Dr. Obný. Hezké dobré dopoledne, Milane. Tím, že vešel na jeviště... Ne, nesedej si. Tím, že jsi vešel na jeviště, stal se z tebe Pepa. Dnes tedy zpívající Pepa. Ještě můžeš být Máňa, ale Pepa radši.
Pepa?
Ano.
Já nevím, o co tady šlo, takže já teď koukám jako Jenda.
Jenda už tady
ale
je.
Hloupej,
a není to Jenda. On je totiž Jirka, protože Jenda je tatínek paní doktorky Máni.
Karel.
Hele, chvilku tady nejseš a už se vezeš.
Ježiš.
Zaspíváš nám, víš, nějakou...
Já vám musím... Dobrý den vám přeji všem. Já jsem nevěděl, že tady jsou takové lékařské kapacity a představte si, že písněma jsem se trefil úplně snad do každého. Takže tu první písničku, kterou vám zaspívám, to je titul mého posledního CDčka, to je pro Radima. Píseň, kterou jsem napsal, aby se to tak léčilo, když ty dva se někde nepohodnou. Jmenuje se to Na jednom polštáři pod jednou dekou.
Milan Drobný, tady u nás na vlnách Českého rozhlasu je Praha. V přímém přenosu posloucháte tobogán, který dnes patří lékařům. Je tady paní doktorka Kateřina Cajdhamlová, pan doktor Radim Uzel, pan doktor Jiří Pešina. Pokyvuje, je to tak správně. Pozor, ale tady je lékařů mnohem víc. Já jsem tady dnes naprosto v bezpečí, kdyby mě teď kleplo, ke mně se seběhne tolik lidí. V první řadě máme zubařku, paní doktorku Kateřinu Zvěřinovou. Dobrý den, paní zubařko. Proto se na vás tak usmívám, víte, od začátku. To je bodů, co mám v puse, co? To je polené orané. Je tady třeba i pan doktor Kopečný. Zdeněk, chirurg, dobrý den, od něj ten chodí pravidelně mimochodem a mám od něj, že jo, slíbenou operaci.
Ano, je to pravda.
Je to pravda, a ještě teda nejsme domluveni na čem konkrétně. Co byste mi tak hezkého odoperoval, pane doktore?
No, já si myslím, že na vás už není co zdokonalovat.
Na vás už není co, jako že by to byla škoda. Není co zdokonalovat. Vidíte, paní doktorko Cajdamlová, no, děláte i liposukci? To není na vás, na chodu. A to byste zvládnul, ne, odsahat něco?
Myslím, že ano.
Ano, vidíte, takové známosti já tady mám. Ale obrátím se na vás, lékaře. Víte, když přicházíme k lékaři, tak samozřejmě člověk jde s nějakým problémem, už je víceméně v té takové ponížené podobě, že přichází s něčím, se svěřuje. Jak to mají lékaři, když jdou k lékaři? Protože přeci jenom i vy čas od času potřebujete někam zajít. Paní doktorko, když vyjdete doktorovi k zubaři nebo kamkoliv jinam, bojíte se? Nebojíte? Jak to máte?
Strašně se bojím. Ale já mám veliké štěstí, protože můj zubař mě strachu ze zubaře, tedy sám ze sebe pouze, z ostatních se bojím pořád stejně, mě odnaučil. Protože on to udělal tak, že si mě vždycky objednal před mými ordinačními hodinami, zaprvé velmi brzy ráno, čili to ještě nejsem tak jako in úplně. A vždycky, když jsem tam přišla, tak prostě začal hovořit. zase jsem se dotkla, omlouvám se posluchačům.
Ano, mikrofonu nemě.
Ano, strašný. No, takže představte si, že on je schopen se mnou prostě 20 minut hovořit. A teď já už začínám být nervózní, abychom to jako stihli. Tak jako koukám na ty hodinky a říkám, jako už začneme. On říká, ne, ještě jsem vám chtěl vyprávět, takže já si o to musím říct, o to ošetření. Takže já prostě jsem tak nervózní, abychom to všechno stihli, že zřejmě veškerý adrenalin mi udělá nějakou anestezii a já se ho opravdu už vůbec nebojím.
To je možná rada pro všechny lékaře. Ano, popovídat si, tak. No to pak nemají být plný ty ordinace, když doktor tam povídá, že jo, vypráví, kde byl na chalupě, kde byl na dovolené. Prosím tě, Jirko, ty, když jdeš k lékaři, bojíš se nebo chodíš vůbec k doktorovi, nebo když jsi doktor, tak se ošetříš sám?
Naštěstí moc k lékařům nechodím a musím říct, že asi my všichni lékaři se bojíme ještě víc než pacienti. To protože, když se z nás stanou pacienti a potřebujeme pomoc a víme, co ten problém může obnášet v širokých souvislostech, tak já si pamatuju, když jsem studoval, tak jsem ve třeťáku přežil leukémii, ve čtvrťáku jsem přežil rakovinu žaludku, v páťáku už nevím co a v šestáku infarkt. Zkrátka člověk si všechno sám diagnostikuje pochopitelně špatně, podle toho, co si říká, že by to mohlo být, ale mě úplně nejvíc vadí, když jsem u lékaře a tam opravdu soucítím se všemi pacienty, to jsou čekárny, když člověk čeká na vyšetření nebo na výsledky. To je tak nejvíc stresující záležitost, že mě osobně toto vadí nejvíc, proto se vůbec nedivím lidem, kteří mají možnost zkrátka si domluvit u někoho známého to, že přijdou někam v určitou hodinu a nečekají. Takže já bych řekl, že to čekání a ten strach do doby, než se dozvíte, jak to vyšetření dopadlo, nebo když proběhne to lékařské vyšetření, tak to je aspoň z mého pohledu úplně to nejhorší.
Je pravda tedy, že když jsem sledoval tvůj televizní pořad, tak vždycky, když jsi mluvil o těch příznacích s Marií, když jste si to tam popisovali, tak jsem říkal, no tohle přece mám. No tohle se mi přece děje. Tak je to jasný, tak mám i tohleto. Jo? Čili je to normální, že si člověk tak jako promítá do toho a říká si, tak to mám, musím s tím zajít k doktorovi?
Já myslím, že to je přesně otázka na paní doktorku Cajthamlovou, která se věnuje právě tomu propojení těla a duše, že to naše tělo je zkrátka fyzická schránka, která je hodně s tím naším psychickým vnímáním propojená, proto také mnoho onemocnění je takzvaně psychosomatických, to znamená, že to souvisí hodně s naší psychikou, takže my jsme schopni si připustit, že nás něco bolí, ačkoliv fyzicky a reálně se žádný nález nenajde.
Když si to ano, jako by přivoláme, to mě zajímá, paní doktorko, jde to i naopak, že si řeknu, ne, nemám to, tento týden nemůžu dostat chřipku, protože pak ať si lehnu, ale teď mě čeká něco důležitého, teď chřipko, nemáš šanci, jde to?
Jde to a spousta lidí to dělá. To jsou lidé, kteří onemocní vlastně na dovolené, nebo onemocní poté, co dokončili nějaký projekt. Prostě oni to celý jako dotáhnou a potom padnou. Zajímavé na tom je, vy jste přeskočil pana doktora Uzla. Mě strašně zajímalo, čím se on trápí, když jde k lékaři.
Ne, hned se k němu dostaneme.
Počkejte.
Tam je toho víc, víte, toho jsem si nechal.
Tam to vysvětlím, samozřejmě.
Dobrá, ale já bych ještě jenom rychle řekla o tom strachu. To vám je zajímavé, protože organický podklad nemoci pokrývá, řekněme, 20% našich příznaků. To znamená, co nám opravdu je, třeba, že nám fakt bolí záda od toho, že je něco s plotínkou. Potom máme zhruba 20 až 30% vlastně motivační složku. To znamená, jak moc potřebujeme právě utíct žralokovi nebo doběhnout tramvaj. A ta působí analgeticky. U lidí, kteří jako utíkají do nemoci, může působit naopak. No a pak máme zbylých 50 až 60% a to je emoční složka. To znamená, když se bojíme, tak prostě my máme strašnou bolest. A v podstatě těch 20%, jako my z nich uděláme 80. Proto komplexní léčba většinou zahrnuje i léčbu úzkosti. A proto my, doktoři, nás teda bolí všechno asi 10x víc než ostatní.
No, hned se zeptáme pana doktora Uzla. To je mimochodem velmi praktické tohleto. Na to si vždycky už na vás budu myslet nejen u jídla, ale i až mě zabolí 20%.
Já mám určitou výhodu v tom, že mým celoživotním povoláním je gynekologie a porodnictví. Čili těch ženských nemocí jsem opravdu neprodělal příliš mnoho. Ani tu horečku omladnic, ani tu
nějakou... Zamlklý potrat většinou.
Zamlklý potrat, nic. Tak to samozřejmě toho jsem naštěstí ušetřen, ale s tou psychosomatikou bych vám vám dal tedy za pravdu, protože to jsem na sobě zrovna nedávno zažil. Jak ta sugestce dokáže na člověka působit? Operovali kyčelní kloub, vyměňovali prezidentovi republiky, jak je obecně celému národu známo. Já jsem říkal, no a chlapec je ještě o 2 roky mladší než já, tak jsem začal vám opravdu pajdat a nějak mě ta kyčel začala teda jako bolet. Tak jsem si říkal, a je, už je to tady, bude to chtít prezidentský kloub, že jo, vyměníme to, tak jsem šel na ortopedii. Motole velice dobrá ortopedie, tam jsem samozřejmě byl vyšetřen, zrentgenován, podroben všem možným vyšetřením a pan docent takhle znalecky na ten rentgen kouká a říká, jo, pane kolego, ten kloub musí ještě nejméně 10 roků fungovat. Já jsem vám z té ordinace vyšel a od té doby jsem bez potíží. Přestalo mě to bolet. To slovo docentský, ale... Ještě jsem chtěl přidat, že samozřejmě své také učinila slatina ve Františkových lázních, kam já každý rok samozřejmě dojíždím. Já jsem tam působil v těch Františkových lázních jako 3,5 roku za mlada. Františkovy lázně jsou lázně, kde se léčí nemoci ženské a nemoci srdečně cévní, že ano? Čili se tam schází mladé dámy, které si přejí otěhotnět a pánové a po několika infarktech myokardu. Kdo to v těch lázních přežije, to je předem daný. Že ano, samozřejmě ty karty jsou rozdany. No a já teďka na starý kolena tam jezdím, využívám. Já jsem tomu moc nevěřil. Já jsem si říkal, Hergot, ono to bude asi všecko sugestce, psychosomatika, oni si tam odpočnou v těch lázních a otěhotní, že jo, a tak dále. Ale já jsem tomu začal věřit, protože ta slatina kvalitní opravdu na ty klouby dělá dobře. Já tam teďka 2x do roka jedu, oni mě obložej a... A ještě prostě to dobrý docentský slovo z Motola. No, jsem zdravej jako ryba.
Já se lek, že nám řeknete, že jste v 5. měsíci. Teďka jste že...
Já zase marně přemýšlím, pane doktore, prosím pěkně, jak klouby souvisejí s otěhotněním. Můžete mi to
když
povědět?
Když máte špatný klouby, asi já nevím, jen tak laicky to vysvětluju, ale pane doktore, no, to je pravda.
Já mám takový dojem, že s otěhotněním souvisí úplně všechno, samozřejmě. To logické. V ty Františkovy lázně právě ta slatina působí dobře právě i na to otěhotnění, i na ty klouby.
No proto. Já tím právě, vy jste to tak jako říkal o té slatině a těch kloubech a já jsem si začala opakovat v hlavě vlastně to porod, no to není, to je spíš gynekologie a říkám si s kloubama, no tak možná něco z páteří, nějaká metoda.
A to byste se dívala, vzpomínáte ano. Na metodu paní Mojžíšové.
Samozřejmě.
No vidíte to. To
napadla
bylo taky...
mě, naštěstí.
No samozřejmě.
Což, ale že tady začnete rozebírat, jak jsi říkal, nějaké polohy, takový, že se někdo třeba šprajcluje, že dostal z toho housera, nebo já nevím.
Ne.
Ale vy jste se pěkně vyvlekl, pane doktore, té otázce, co vy, když jdete lékaři? Ano, ženské choroby samozřejmě ne, ale i vy přece musíte jít čas od času lékaři, ne? Nebo vy se
naposledy jsem tedy byl opravdu s těma kyčlema a o tom vůbec nepamatuju. Se zubama už vůbec neponě, že mám všecky keramický, tak... Ty už nevyžadují žádnou péči.
Už posíláte jenom zuby, už tam ani
nechodíte. Tak ano, samozřejmě.
Ano, už...
Ne, oni jsou napevno.
Jo, ne, tak.
Napevno to mám, to ne, je že bych to vyplivnul do skleničky.
Je pravda, když jste mluvil o těch kyčlích, tak my jezdíme s takovým pořadem, možná jste taky se na něm byli podívat, Po vlastech českých, pořad pro seniory. A když na tom místě je třeba nějaký taneční nebo pěvecký kroužek seniorů, tak vystoupí. A byli jsme v jednom městě a tam byl taneční kroužek seniorek. Byli vynikající, tančili, měli takové našité mundury a jedna dáma kolem 80 stála v zákulisí a tak velmi závistivě se na ty ostatní tančící kolegyně dívala, jak tam tančí. A mě to nedalo, tak jsem se jí zeptal, jsem říkal, a proč netančíte s něma, když tak jim to závidíte? A ona říká, no jo, to je taneční kroužek a tam musíte mít oba kyčelní klouby umělý, aby vás vzali. Já mám zatím jenom jeden, ale na podzim už mi budou dělat ten druhý, tak budu s holkama tancovat, jo? Čili tam by vás taky nevzali. Pan doktor Dr. Obný je tady společně s námi. Milane, já jsem na začátku mluvil o tom, že ty jsi u lékaře jako doma. Taky se vždycky v bulváru dočtu, jakou jsi měl novou liposukci, plastickou operaci nebo nohu, ruku, obočí. No, pan doktor už to tak kouká. Co ty a lékaři, prosím tě, jsi u doktora rád?
Tak já jsem žádný zákrok jako s obličem neměl.
To je původní?
Před 2 měsíci jsem měl... O, to je původní tohle, no.
To je
původní. Když to vypadá jako záložka do knihy někdy, taky. Ale Měl jsem před dvěma měsíci operaci kolené, kde jsem měl meniskus utržený a vazy, no a takže jsem teď asi 14 dní bez berlí, takže to docela jde. No a u lékařů jsem rád, protože jich řadu mám jako kamarády a já tam jdu tak jako, hele, tak co, nevidíš něco na mě? Co? Nevidíš něco? Ale ono to je dvojsečný. On, když je to jako velký kamarád, s kterým třeba hraju tenis, tak on chce vidět, co je jako novýho třeba v showbiznisu, kdo s kým, co a jak, takhle. No a pak mu uteče, že třeba mám angínu, jo. Takže to je blbý, jo. A já k lékaři se bojím akorát, když jdu na gynekologii, protože tomu nerozumím a nejdu sám se sebou, že jo, samozřejmě jdu s někým, tak mám obavu od toho člověka třeba. No ale dlouho se mi to nestalo, protože už děti mám veliký. Dcero, no dcera, zatím taky to vypadá, že nic, no tak budu chodit s kamarádama.
Musíme už tak úplně podrobně probírat vaši rodinu, už jsme probrali. Cajta mluví, kdo se jak jmenuje celkem, kde u vás, jak je to doma, to můžeme nechat, ale mohl by si dát další písničku, nějakou lékařskou, hezkou.
Dobře, to bych velice rád věnoval, tuhle písničku, když to jsem zase připravil, takže že je to takový poděkování, protože jedna dobrá duše skoro přestala chodit o Vánocích a lékařský tým ve vojenský nemocnici udělal operaci, velmi těžkou operaci, 4hodinovou krční páteře a já bych jim chtěl tímto poděkovat a rozhodně zaspívat písničku i pro dotyčnou. Ano, Naděnko, je to pro tebe, jen když tě mám.
Dělám drobný, děkujeme za další písničku. Doktorské historky, to je podtitul našeho dnešního toboganu na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha. Je tady paní doktorka Kateřina Cajthamová, pan doktor Radim Uzel, Jirka Pešina. A propos doktorské historky, vlastně cokoliv odvyprávíte, je doktorská historka, ale vy jste byli předem připraveni na tohle téma, takže se veselými historkami jistě hemžíte. Alespoň jednu. Já vím, že to asi nemáte rádi. Režiséři nechtějí veselé historky z natáčení, ale paní doktorka se tak podívala na pana Uzla. Ano, klidně můžeme začít. Já myslím, že ve vaší ordinaci musí být legrace.
Říkali jste, že každá historka, vlastně, kterou já prožiju, je doktorská. Samozřejmě z ordinace to nebude, poněvadž ordinace je to nejsmutnější místo na celém světě. To lékařská ordinace, moc veselých historek. To už smutnější je už jenom krematorium potom, že? Samozřejmě z domu třeba, my jsme bydleli tady v Kobylisích, v nejvyšším patře v paneláku a tam z toho chemického háje tam lítal takovej zobavý pták, asi nějaký datel nebo co, a do toho panelu nám kloval, nahoře byly takový větrací díry a to byly příšerný zvuky, představte si v noci, když ten pták do toho takhle klove, no a lidi už tam věšeli na balkon CDčka, jo, aby to zaplašili, aby, no a já takhle ráno ležím v posteli, asi 5 hodin ráno a zase slyším ty zvuky, tak vylezu na balkon a tleskáním se snažím tedy, jak a dole na chodníku, dole, úplně dole stojí sousedka a volá na mě, hlasitě volá. Tak co, pane doktore, zase už po ránu honíte ptáka? Lidi se zbíhali. Já jo, zase už. Trapná situace.
Ne, vy... Je teda pravda, že já jsem vás chtěl po chvilce přerušit s tím, že to není doktorská historka, ale tím závěrem jste to tedy vyspravil. Ano, myslím, že tohle ve 11:45 na Praze ještě nikdy nikdo neslyšel. Ale tak pan doktor může, upozorňuji, ano, všechny. Byla to datel. Byla to lékařská historka. No, Jirko, laťka je vysoko.
V žádném případě se nebudu pokoušet překonat Radima Uzla, pochopitelně. Ale já dám tu z natáčení, protože ta televizní ordinace v podobě domácího lékaře a figuríny Marie, pochopitelně ti z vás, kdo viděli, tak asi ví, že každý ten pořad začíná tím, že já vstupuju do domu, ale to je skutečný dům, to není žádný ateliér nebo studio, to je skutečný dům producenta toho pořadu a když končím, tak se rozloučím s Marie a odcházím z toho domu. A my při každém natáčení jsme zkrátka začínali tím, že jsme točili začátky a konce takzvaně. A my jsme každý víkend točili 4 díly, to znamená, že já jsem musel 4x přijít, 4x odejít z domu, vyběhnout po schodech dolů. A teď to neřekneš na poprvé vždycky všechno správně, takže několikrát to opakuješ, pak zase kamera nestojí tak, jak má. Takže někdy se to točilo 20x, takže já jsem 20x musel přijít do toho domu, vyběhnout prostě tam a zpátky, takhle jsem tam běhal. A takhle jsem to dělal asi 2. měsíc, když jsme natáčeli. A najednou se takhle podívám do vedlejšího domu, tam sedí nějaký chlap takhle a říká: mámo, pojď se podívat, u sousedů už je zase ten magor.
No, laťka je velmi vysoko. Musím říct, to nemám šanci, takže já zkusím, protože jsem soutěživý typ, tak já zkusím říct 2 historky.
Klidně, klidně.
Takže začnu první z dob studia, kdy nám kolega, který nás učil vlastně ultrazvukové vyšetření, v praxi předvedl, jak nás mají pacienti za úplný čarodějníky, kteří všechno poznají a všechno vědí. Tady jenom pro vlastně nelékařskou veřejnost chci říct, že dolní dutá žíla, vena káva, se někdy nazývá jenom tak zkráceně káva. Takže představte si, na ultrazvukové vyšetření se musí chodit na lačno. Samozřejmě pacienti to nedělají, že jo, bojí se. Takže pan kolega nám ukazoval pacienta, který přišel na ultrazvuk a říká: a není na lačno, je vyprázdněný žlučník. Vidíte, on... A on říká: a tady je káva. A on říká: jak jste to poznal, pane doktore? A on říká: no to víte, na ultrazvuku se pozná všechno. Takže... Toť má jedna historka a teď samozřejmě druhou musím z natáčení. To by byla ostuda, kdybych nedala. Takže představte si velmi teplý letní den, kdy létají mouchy a my uprostřed nádherné zahrady děláme ten stůl hrůzy z pořadu Jste to, co jíte. A teď teda tam byly strašné věci, jako já nevím, klobásy, a mezi tím byly sušenky a rozteklé různé prostě čokolády, čipsy, zalité nějakou...
Úplně plnou pusu slin, bych si to dal.
Teď na to ty mouchy, poslouchejte, jak to dopadne. Na to ty mouchy lítaly, teď to tam ti kameramani tak jako zabírali a ten účastník měl zavázané oči, ale zezadu přicházela maminka, trošku taková korpulentní dáma, a teď přicházela, kouká a říká: co pak to tam chystáte za hostinu? A ducha přítomný kameraman říká: jen pojďte, pojďte. A teď my jsme se všichni jako těšili, jak ona se zděsí. A ona nic, ona říká: je, to je úžasné. A tady klobáska, a tady čipsy, je. A teď kameraman ducha přítomný pokračoval, říká: nabídněte si, dejte si. A teď mi s hrůzou už jako sledovali. Ona fakt a říká: to můžu? Říkáme: jasně. A teď ona si opravdu tam začala vybírat takový úplně rozteklej, šílený dort. Načež účastník teda slyší něco, sundal to. Říká: mami, nech to, prosím tě, to je ten hnusnej stůl, nedotýkej se to. Což teda samozřejmě všechno bylo na kameru.
Že někdy, když si potom člověk představí, jak by vypadal ten jeho stůl v tu chvíli, tak by to asi taky nebylo nic moc. Nicméně, jak jste mluvila o tom sonu, tak já jsem byl taky nedávno na sonu, ale nebyl jsem na něj objednán, ale protože jsem byl u kamaráda doktora, tak říkal: tak já ho rovnou udělám. Já jsem říkal: ale jsem po obědě, jet jsem. On říkal: to já samozřejmě jako lékař rozpoznám. Takže jsem viděl na sonu svíčkovou se 6.
Ještě řeknu krátkej.
Fakt?
Úplně krátkej. Sexologická ordinace. Kouká laborant do mikroskopu. Ježiši Kriste, konec lidstva se blíží. Katastrofa. Říká: pro boha svatýho, co tam vidí? Co se stalo? Líny spermie založili odbory.
No tak... Paní doktorko, zachraňte mě.
Ne, já jenom chci říct, to je ukázka toho, jak opravdu doktor pozná všechno. Mě by zajímalo, jak vypadají takový odboráři.
Tak Pojďme se vrátit o týden zpátky k naší soutěži. Než se zeptám našich dnešních hostů, ne, opravdu, a teď vám dám čas na rozmyšlenou, historky jsme slyšeli, doktorské, opravdu by to bylo dobré, kdyby z vašich fundovaných úst tady padla nějaká rada, kterou bychom se měli řídit. Víte, aby si každý řekl odpoledne u rozhlasového přijímače, nebo když přijde na návštěvu k někomu, hele, dneska tam byli doktoři, představ si, budu žít takhle, ale něco praktického. Takhle, když řeknete po 17. hodině nejisto, už teď vím, že to něco takového, co se opravdu dá dodržovat. Jo.
No já musím reagovat okamžitě. Že? Prostě zdůrazňuji, že pan Cibulka je hubeňour, jo? To znamená, že jestli ještě navíc nejíte po 17. hodině, teď ještě řekněte, že nesnídáte, ne. Možná oběd odbydete a svíčkovou si dáte jednou za týden. Takže vážení posluchači, proto je to hubeňour. Jo? Takže zatímco pan doktor Pešina, říkám vám, krásný 100-kilový svalnatý muž, určitě snídá normálně, to znamená nějaký chléb a vysokomasou šunku, nikoli cereálie s jogurtem, což je ženská snídaně, dá si k tomu nějakou zeleninu. Obědvá určitě tříchodový oběd, vidíte, pane doktore, polévka, hlavní jídlo s dostatkem přílohy a nějaký zákusek, že?
Ano, někdy.
Ano, přesně tak. A večeří...
Vy mi tady tokáte, oni si sednou vedle sebe do křesílek. Teď paní doktorka hupne Pešinovi na klín, no to je ten neskutečný. Vyndají si cereální sušenku.
Ale ji netřeme, pozor.
A já jsem... Ne, od té chvíle, co sedíš vedle paní doktorky, již netře, ale... Paní doktorko, vy furt hubeňo, já se teď otočím k vám, jako paní doktorko, to je opravdu, šahně tam je na břecho, pojďte se ta,
pojďte no, se ta pneumatika. Má tam.
Počkejte, a já teď vytáhnu normálně, to je strašné.
Ne.
To je pupek, to... co mě nikdo nebude urážet, že jsem hubeňour.
Prosím pěkně, ano, tomuhle můj dědeček říkával oteklá nit. No, ale
končí
vrátíme
dnešní,
se,
ano, no.
Ne, počkejte, vrátíme no, se k doporučení.
Ano.
To znamená, že pak je večeře a pokud někdo chodí spát pozdě, tak si může dát ještě druhou večeři. Protože taková důležitá věc, pokud se pohybujete celý den, tak ty svaly musí dostat nějakou potravu. Pokud sedíte a nehýbete se, tak stejně svaly musí dostat nějakou potravu. Takže lidé, kteří hladovějí, dělají velikánskou chybu. Takže tady chci říct, pravidelně jeste a pohybujte se. Tak.
Ano. Oni netleskají, protože si píšou.
Všechno si to...
Oni možná čekají, jestli ještě něco dodám. Nedodám, toť vše.
No, ještě, já si myslím, že ještě z toho hlediska gynekologického by bylo zapotřebí říci, že taková ta opravdu úžasná honba za tou štíhlostí někdy může vést k té mentální anorexii. To je nebezpečí pro ty mladé holky, aby to neměli jako fetiš. Já jim s oblíbou vždycky říkám, že co je na ženský hezký a odborníci mě dají vždycky za pravdu, na každé ženské musí být OTPčka. OTP, to jsou ozdobné tukové polštáře. To je, aby to zdobilo teda, jako, aby vypadala jako ženská. Že?
No, protože jste zmiňoval tu anorexii, tak já bych jenom chtěla upozornit. Ne, vážně, počkejte, vy se smějete, vůbec ještě nevíte, co chci říct.
Oni se smějou, že já jsem rezignoval, já jsem chtěl losovat tu soutěž a uvést poledne zprávy, ale nemusí být. Kdo říkal, že musí být poledne?
Aha.
Povídejte, paní doktorko.
Promiňte. Já jenom chci říct, že chlapům se prostě hubeňourky nelíbějí.
Ano. Tloustněme. Tloustněme, tloustněme. Tak já se vracím k minulému týdnu, kdy jsem se vás ptal, jestli jste dávali pozor. Ptal jsem se, jak oslovoval Jiří Kodec svoji manželku. Správná odpověď, Beruško nebo zkráceně Berko. Kdo pak získává knihu Cibulka na tobogánu, která vyšla k našim 20. A je to Marcela Jetmarová z Vysokého Mýta. Blahopřejme. A je tady nová soutěžní otázka, nejdřív kontakty, tobogan Vinohradská 12 120 99 Praha 2 nebo tobogan@rozhlas.cz a ptám se vás, jak se jmenuje syn a jak se jmenuje tatínek paní doktorky Zeithamlové křestním jménem? Tak, aspoň nic nepřijde, protože já bych to dohromady... Vím, že jeden je tak a druhý je tak a že se oba jmenujou jako pan doktor Pešina... Pište, pište, pište. Už teď se těším na to losování. Dnešní tobogán je u konce, ale pozvu vás k poslechu. Příští týden říkám k poslechu, protože to nás čeká tobogán v pyžamu. Mým hostem bude herec Jan Vlasák, máte se na co těšit. No a za 14 dní tady v tobogánu budeme slavit 80. narozeniny Jiřiny Jiráskové. Tak doufám, že budete u toho. A ještě jedna pozvánka pro vás, kteří jste z Brna nebo z blízkého okolí. 7. února v 17 hodin se na vás těšíme v knihkupectví Barvič a Novotný na autogramiádě tobogánové. 7. února 17 hodin v České ulici Barvič a Novotný, tak se na vás těšíme. Poslední písnička je připravena. Pan doktor Obný zaspívá poslední píseň.
Ano. Bude, paní doktorka Sajhamlová určitě bude mít radost, protože to je o trošku takovém tématu, jak bychom neměli se přežírat o Vánocích.
Ano,
já si myslím, že to není ještě tak pozdě, takže si to můžeme dát, protože krásným textem upatřil Zdeněk Borovec. Ano, Alešku.
Než budeš zpívat, já bych se jenom drobně rozloučil. Já vidím vám to teda dneska opravdu, to je sestava, člověk by se ani nerozloučil. Dnešními hosty byli paní doktorka Kateřina Zajdhamlová, Pepa Pešina, děkujeme, pan doktor Jiří Pešina, pan doktor Radim Uzel, zpíval vám Milan Drobný a od mikrofonu se loučí oteklá nit a jdu se najíst, abyste...